слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Ви на каналі Свобода Преміум, з вами Олексій Знаткевич і наша гостя сьогодні румунський політолог Аліна Мунджу-Піпідзі. Вона викладає у Берлінському університеті у Німеччині у так званій школі керування Герці. Hello, Ms. Піпідзі.
Good evening.
Well, I'll start with the events.
Давайте почнемо з подій Румунської революції 1989 року. Коли я не помиляюся, ви у той час були 25-годовим доктором-психіатром, і гэтыя падзеі памянялі ваше професійнае жыццё і асабістае жыццё. Ці маглі б вы расказаць нашай аўдыторыі пра досвід тых дзён?
So yes, I was 29 in 1989. And lived in a country which pretty much looked
Так, мені було 25 років у 1989, і я жила у країні, яка збільшого виглядала безнадійною. Усі мої сябри і я так само робили плани, як перейти през межу пішки. Бо в Сходній Німеччині і в Угорщині були знаки лібералізації. Люди спробували перейти у Угорщину, оттуль во Сходню Німеччину, а оттуль поспробовать перейти у Заходню Німеччину. Однак, відомо ж, Румынія має моцные природные межи. Это довольно изолированная країна. Тому нам було тяжко трапить некуди на Захід. Але нам гэта не спотребилося, бо, на щастя, у великому ланцугу подеев, які зменшили російський потенціал репресій, усі країни вокруг нас стали демонструвати знаки розмороження.
Started to have very serious signs of defreezing. Romanians were looking at what used to be Soviet television across the border in Republic.
Румыни глядели былую советскую телевизию, яку транслявали у Молдови, что некогда была часткой Румынии. Передачі були по-румунську, ми всі могли їх розуміти. У Румунії у 89-м році ми вже не вчили російську мову. Одна з речей, яку зробив наш диктатор Чаушеску, це зайняв незалежну позицію відносно Росії. У нас була вельми оригінальна румунська версія комунізму. Це не був совєтський комунізм, але вельми національний комунізм. Ще до югославського диктатора Слободана Мілошевича Румунія придумала національну версію комунізму. Тому на молдовському телебаченні ми чули про перестройку, перебудову, але у нас ніякої перебудови не було. У Румунії кожен магнітофон реєструвала поліція. Ми видавали студентську газету, офіційно вона належала Асоціації комуністичних студентів, але вона цілком цензурувалася. А коли ми відмовилися публікувати те, що хотіла цензура, ми увогуле не могли її надрукувати. Тому ми збирали випуски газети, які ми не могли видати офіційно, і роздавали їх з рук у руки, як робилося у той час.
But you know, what happened was that Mr. Ceausescu made a very big mistake to call a rally in his support.
Однак господар Чаушеску зробив велику помилку. Він організував мітинг у свою підтримку. Але цей мітинг повернувся супроти його. І всього за кілька годин шмат людей вийшло на вулицю. І йому довелося сісти у свій вертольот і збігти. Это не отбылося тягом одного дня. У заходней частцы Румынии, у Тимишоары, паўстанне ішло уже тыдзень. И яны уже были вольны от коммунистов целый тыдзень, пакуль до гэтага долучилася остатняя краіна. Але гэта была надзвычайная стратэгічная памылка спадара Чаушэску. Ён сабраў мітынг, каб абвінаваціць людзей у Тимішоары, назваць іх здраднікамі. А гэта вялікая рызыка склікаць на такі мітынг людзей у краіне, дзе людзі па шмат гадзін не мелі электрычнасці і дзе быў жахлівы недахоп ежы.
For many hours didn't have electricity, there were terrible food shortages. So even if it weren't for freedom, there was very high discontent with the way people were.
Навіть коли не брати під увагу питання свободи, була велика незадоволеність людей своїм життям. І він зробив цю стратегічну помилку, збіг на своїм вертольоті, і події перетворилися у хаос і анархію. Принаймні ми думали, що це хаос і анархія. Як завжди у революціях були люди більш організовані за остатніх. Войска і були спецслужби здолели не открыто, але подступно контролювати події у гэтыя тыдні. Гэта былі сапраўды вельмі тяжкія тыдні. Люди заставаліся на вуліцах. Невядомыя снайперы стралялі ў нас. Нават сёння цалкам не патлумачана, хто былі гэтыя снайперы. Расследаванне застаецца адкрытым больш за 30 гадоў.
Even today it's not scientifically fully explained who the snipers were. There's been an open investigation for 30 years. But, I mean, to some extent we do know. There were units...
Больш-менш ми гэта ведаем. Гэта былі асобныя падраздзяленні войска, якія стралялі ў іншыя вайсковыя падраздзяленні і ў насельніцтва. Некаторыя з іх стралялі халастымі, але, на жаль, некаторыя стралялі і баявымі патронамі. На жаль, румынская рэвалюцыя была самай крывавай ва ўсходній Еўропе. Загінула больш за 1000 чалавек. Войска нясе адказнасць за расстрэл больш чым 100 чалавек у тымі шаары, а астатнія загінулі ад гэтых стрэлаў снайпераў у Бухарэсце і шэрагу іншых гарадоў.
Nevertheless, in the space of just, you know, 24 hours, I left as a young resident.
І вось менш чым за 24 гадзіны я сышла з інтэрнатуры ў псіхіятрычнай клініцы свайго ўніверсітэту, і праз 48 гадзін я стала рэдактарам першай свабоднай газеты ў Румыніі. Мы сабралі былых студэнтаў-журналістаў і пайшлі ў тыпаграфію. Усе выдаўцы камуністычных газетаў збеглі, яны баяліся туды прыйсці. Там былі толькі рабочыя, і яны пагадзіліся бясплатна надрукаваць нашу свабодную газету на паперы афіцыйнай камуністычнай газеты. Добраахвотнікі раздавалі гэтую газету, і нечакана мы пабачылі, што можам раздаць сотні тысяч асобнікаў. І я за адну ноч стала знакамітай як калумністка, хоць і не была таго вартай.
To give away hundreds of thousands of copies, so I become overnight famous as an op-ed writer. Mm-hmm. Unworthy op-ed writer.
You already said about this
Ви вже сказали про тяжке економічне становище Румунії того часу. Я пам'ятаю, якраз улітку 89-го року їхав цягніком праз Румунію, і діти на станціях просили їжі. Чи чекали ви революційних подіїв? Чи навіть з уліком економічних тяжкостей це було у ніяким сенсі нечаканим?
Well, in a way, we expected the events. I mean, I sometimes make jokes and tell people that in medical school...
Ми чакалі таких падзеяў. У мединституті вельмі моцная позиція мела компартія, бо там уступлення ў партію було практично абавязкове. Каб вучыцца ў аспірантуру, трэба было вступаць ў партію.
Nobody of my fellow...
Я так само уступила. Але у 89-м годзе ніхто ў інстытуце ўже не платіў партийные ўнёскі. Гэты ўнёсак був невялікий. Я дагэтуль памятаю, як мы стаялі каля ўніверсітэту. І наш бедны калега, які мусіў збіраць гэтыя ўнёскі, ніхто не хацеў гэтым займацца, наколькі памятаю, толькі адзін чалавек выклікаўся добраахвотна. Дык вось той чалавек падышоў і казаў: «Народ, ніхто не платіць партийные ўнёскі. Калі ласка, дайце мне хоць нешта, бо гэта будзе ўсі ім нам ганьба». А інший колега йому крикнув у отказ, на увесь двор, де стояли сотні людей: «Ви почекайте ще пару місяців, може тобі вже не спотребиться віддавати партії гэтые гроші». І гэта показувало, що відбувається навокал.
It's not going to be needed for you to turn the feet of the party anymore. Okay, and this showed what went there, okay? So, of course, we were concerned because we had this Samizdat newspaper, and that was...
Я думаю, що ми хвалявалися, бо мели гэтую самвыдатовскую газету, і було ризиковано її распаўсюджваць. Але, з другого боку, люди дзяліліся гэтай газетай, і у нас у 89-м не было проблем. У студэнцкага руху былі проблемы годам раней, але цяпер у паветры было адчуванне, што нешта мае адбыцца.
Should have to happen, and I must say that this atmosphere was entirely...
І тут я мушу сказати, що гэту атмосферу цалкам стварала Радіо Свабодна Європа, якое штодня давала адчуванне, що паўсюль адбываецца революція, і що яна йде у Румынію. Але так само ясно, що калі б революція не адбылося у суседніх країнах, калі б наша революція не була часткай гэтай хвалі, я вельмі сумняюся, що ми мелі б сигналы памяняць режим. Магчыма, режим і не быў такі моцны, але мы былі перакананыя, што ён моцны. Таму Румынія ні ў якім разе не была рэвалюцыйнай
краінай.
Ви розказували історію про хлопця, який розкидував льотки з закликом прийти на головну площу, щоб показати, чи підтримують люди Чаушеску. І коли він прийшов туди у неділю, він був на площі один, і його хутко арештували спецслужби. І ви так само згадували ситуацію з інформаторами, які були у кожному районі. Як у такій ситуації поділеності було можливо об'єднуватися і організовуватися?
When it was very difficult to do that.
Well, to be honest, I mean, we united, but we did not organize. So I think that the...
Калі быць шчырай, мы былі аб'яднаны, але мы не былі арганізаваны. Я думаю, галоўным момантам румынскай рэвалюцыі было менавіта гэта, што арганізаваны супраціў быў немагчымы, бо сетка інфарматараў настолькі пранізвала грамадства. У Румынии диссиденты были вельми изолированы. У нас не было ніякой организации. У момент, коли Чаушеску сбег, абсолютно не было кому взять улады. Першим, кто пришел на телевизию, ко мне что сказать, был актор, який часто удельничал у студентских шоу. У вынику на першей позиции вышло либеральное крыло коммунистичной партии. Яно и взяло уладу, бо усе остатние не имели организации. Першие партии не были, як у Чехии и Польши, створенные диссидентами, але это были партии, одродженные с довоенных часов. Многие люди не ведали, что это за партии, будто и были заборонены 50 годов, и они были не вельми популярные. А вот гэтае молодое ядро коммунистической партии домовилось с войском, домовилось со спецслужбами, и вельми хутка, всего за 10 дзён сформовала часовый урад. Яны организовали выборы и казали людям: выгоняйте керавництво компартии и обирайте, кого хочете. Это была тоталитарная краина, и все керавники были у компартии. И вот яны зробили гениальный крок. Усіх тих, кого люди выбрали в школах, на предприемствах, у фирмах, яны объединили політичною партією. І вони її супроцпоставили остатнім партіям, які на той момент навіть ще не народилися, бо ще навіть не прийняли закону, який б дозволяв реєструвати нові політичні партії.
And this party was called National Salvation Front, and this is in fact how this conspiracy
Гэтую партію назвали фронтом національного врятування. І так з'явилася теорія змови, для якої насамрэч ёсць докази, що вони загадзя падрыхтаваліся до гэтых падзеяў, і що змова насамрэч скрала вынікі румынскай рэвалюцыі. І гэтыя людзі ў розных формах заставаліся ва ўладзе да 96-го году. Толькі ў 96-м да ўлады прыйшлі партии, якія были сапраўды створаны после революции. И они так само были инфильтрованы старыми спецслужбами, але принамсі таемно. Наш переход был вельми запознены и вельми спрэчны, бо силы старого режима были вельми моцны.
So ours was a very belated transition and a very disputed transition, because forces of the old regime are very strong. And even today, as we speak...
Нават сёння, калі мы з вами размаўляем, я могу сказаць, што ў Румынии ніколі, нават на апошні выборах у минулым снежні не перемагала большасць антикоммунистичных партий. Яны не набирали больше за 50%. У той час, як у Чехословаччині і в Угорщині, уже у 90-м і 91-м годах были першие рашучие перемоги антикоммунистичных партий на чале с диссидентами. У нас такого ніколи не было.
So everything we achieved, democratization, and later on...
Усё, чаго мы дасягнулі, демократизация, пазней европеізація, нам трэба было рабіць разам з былой камуністычнай партыі, рэфармаванай пад рознымі назвамі. Гэта тлумачыць шмат румынскіх кампрамісаў, але ўрэшце мы не мелі выбару. Таму я лічу, што нам пашанцавала, што былая камуністычная партыя таксама ўрэшце захацела стаць часткай Еўропы і пагадзілася ісці ў гэтым кірунку разам з намі.
Well, the position of the army was very important.
Позиція військовців і військового командування була вельми важною під час румынської революції. Але у тие дні, коли протягувалися бої, ці були комунікації поміж протестовцями і військом, ці рішення військовців приймалися спонтанно.
Was it like spontaneous decisions by the army leadership?
There were communications in Timișoara.
У Тимішоары былі камунікацыі. Там войска абрала афіцэра, які фактычна зрабіўся пасярэднікам паміж вайскоўцамі і насельніцтвам. Гэты афіцэр пазней, пасля рэвалюцыі, зрабіўся палітыкам. Але такое было толькі ў Тимішоары. У Бухарэсце камандуючы войскам просто скончыў самагубствам, калі Чаўшэску загадаў пачаць рэпрэсіі, а астатняе вайсковае камандаванне было часткай змовы. Яны былі разам з тымі малодшымі камуністамі, якія выйшлі на першыя ролі, і яны не камунікавалі з натоўпам, бо гэта быў сапраўдны натоўп. І тыя, хто выходзіў там на першыя ролі, пазней выявіліся інфарматарамі службы бяспекі і секурытаты. Гэтыя людзі былі ў курсе, так бы мовіць. Праблема ў тым, што мноства людзей, якія спантанна выйшлі на вуліцу, у выніку не трапілі ў часовы ўрад. Ва ўрадзе, што праўда, было некалькі дысідэнтаў з вельмі добрай рэпутацыяй, але яны пазней падалі ў адстаўку, калі стала відавочна, што гэты часовы ўрад быў вынікам дамовы. Але гэта дамова была папулярнай, бо нечакана з'явілася асвятленне, нечакана з'явілася ежа. Рэч не ў тым, што Румынія была вельмі беднай. Чаўшэску проста спрабаваў выплаціць свае вонкавыя запазычанасці. Ён спрабаваў быць адзіным лідарам у свеце, які выплачвае свае запазычанасці, калі звычайна краіны іх абслугоўваюць, але не выплачваюць. Таму на пачатку з'явілася адносная заможнасць для людзей, якія раней столькі пакутвалі. Плюс гэтая надзвычайная схема выбараў і ператварэння пераможцаў у партыю. Усё гэта дало ім дастаткова папулярнасці, каб заставацца ва ўладзе 6 гадоў. Калі мы пачыналі пратэставаць, войска ў нас ужо не страляла, бо яно было навучанае падзеямі рэвалюцыі і не хацела страляць, асабліва ў студэнтаў. Студэнты ладзілі вялікія акцыі пратэсту ў 90-м годзе, і новы кіраўнік краіны, спадар Іліеску, звярнуўся да шахтароў і да іншых групаў. Ён казаў, што калі ягоны ўрад страціць уладу, дык шахты закрыюць. І яны здолелі нацкаваць шахтароў на студэнтаў. Былі нават напады на студэнтаў ва ўніверсітэце ў Бухарэсце. 90-ы год быў фактычна годам грамадзянскай вайны, калі людзі, якія хацелі сапраўднай дэмакратыі, змагаліся з былымі камуністамі ва ўладзе. Але на той час большасць людзей была відавочна з імі, а не з намі.
Fought a lot, but I think most of the people were clearly with them and not with us.
Well, to finish this issue of the December.
Каб завершыць тэму снежня 89-го году, ці лічыце вы, што хуткае пакаранне смерцю Ніколая Чаўшэску і ягонай жонкі Алены было абсалютна неабходным у тых абставінах, каб спыніць баі, што гэта было непазбежна?
The fighting and it was inevitable.
This is a question to which, in all honesty, I do not know the answer, even after all these years.
Гэта пытанне, на якое па шчырасці я не ведаю адказу, нават пра столькі гадоў. Усё застаецца вельмі няясным. Хто загадаў страляць і хто загадаў спыніцца, мы гэтага не ведаем. Чаўшэску быў ужо ў палоне праз 2 гадзіны пасля таго, як збег. Таму гэта не Чаўшэску аддаваў загад страляць, гэта дакладна. І мы не здолелі вызначыць, хто аддаў загад. Таму застаецца няясным, ці таму яны спыніліся, ці яны спыніліся ў выніку нейкіх перамоваў. Мне здаецца, цяпер агульна прызнаная тэорыя, што былі перамовы. Ягоная жахлівая служба бяспекі, секурытаты і войска вялі перамовы пра тое, які будзе іх статус пасля падзення Чаўшэску. А калі гэтыя перамовы завяршыліся вынікам, які задаволіў абодва бакі, яны спыніліся. І відавочна, што секурытаты выторгавала сабе добрыя ўмовы, бо да сёння яны застаюцца ў Румыніі важнай эканамічнай сілай і кіруюць значнай часткай краіны.
They did not sell themselves short because until today they remain an important economic force in Romania and rule an important part of the country.
Well, when you were comparing in an interview to...
У інтерв'ю аднаму з украінскіх выданняў ви параўноўвалі сітуацыі ў Беларусі і ва Украіне. І ви там казалі пра тое, што ў Беларусі ў большай ступені ўсталяваліся Расія і расійскія інтарэсы. У гэтым сэнсе, наколькі важным было тое, што Гарбачоўскі Савецкі Саюз у тыя дні не падтрымаў Чаўшэску?
Well, it was absolutely essential. What I actually understand is that Gorbachev wanted...
Гэта было надзвычай істотна. Наколькі я разумею, менавіта Гарбачоў хацеў змену ў Румыніі, бо ён не хацеў, каб нейкая камуністычная краіна па-ранейшаму выглядала як сталінская краіна. Мы разам з Альбаніяй былі адзінымі краінамі ў Еўропе, якія заставаліся фактычна сталіністкімі. Але калі ацэньваць расійскі ўплыў, дык Румынія шмат у чым была яго пазбаўленая ўжо доўгі час. Часткова таму, што там быў такі моцны нацыянал-камунізм. Варта памятаць, што ўжо ў 64-м годзе савецкія войскі пакінулі Румынію. У нас не было расійскіх войскаў, у адрозненне нават ад цэнтральнай Еўропы, ад Польшчы ці ўсходняй Нямеччыны.
Was very different from Poland or from East Germany. There was no Russian army in Romania. And when the Romanian revolution started, they tried to...
Калі пачалася рэвалюцыя, адзін з генералаў, якога потым падазравалі ў тым, што ён быў агентам КДБ, але зноўку ж я не магу гэта пацвердзіць, ён тэлефанаваў з захопленага будынку цэнтральнага камітэту кампарты ў расійскую амбасаду і прасіў, каб савецкія войскі ўвайшлі ў Румынію, каб справіцца са снайперамі, з тэрарыстамі. Ёсць запіс гэтага званка. І расійцы адказалі: "Не, гэта румынская праблема, вы мусіце развязаць яе самі."
Terrorists. Okay, and it was the Russians who said absolutely no. This is a Romanian mess. I mean, take care of it yourselves. Okay, so roughly, Russia simply allowed us.
Россия дозволила нам самим разбираться, хоть есть теории змовы, что менавіта яны и организовали снайперы. Але ничто с гэтага не магчыма подтвердить. Россия, відавочна, не хотела, каб Румыния зрабілася демократией и рынковой экономикой. План был худший у тым, что Румыния зробится некой либерализованной социалистичной державой, якая застанется под уплывом Советского Союза. Але, вядома ж, речи вышли из-под контролю. В любом выпадку, Румынию отпустили на волю нашмат больше, чем Украину и, видовочно, чем
Беларусь.
Одна з тэмаў ваших даследаванняў і вашага актывізму – карупцыя. На вашую думку, чаму людзі ў Беларусі могуць навучыцца з пераходнага перыяду Румыніі, калі з'явіцца магчымасць перайсці ад дыктатуры, дзе ўся маёмасць і багацця належыць структурам, звязаным з уладай і самому дыктатару, да рынкавай эканомікі, дзе можа быць змаганне за перадзел маёмасці?
Дякую за питание, але я вам одразу наупрост скажу, что людям в Беларуси треба вучиться у таких краин, как Эстония и Грузия. Румыния не то место, для кого треба вучиться.
Romania is really not a good place to learn from.
Можно вучиться и на помилках.
Even not by mistakes, you see, because there are things...
Навык на помилках. Бо есть речи, які Румынии занадто поздно виправлять. Их можно было выправить у минулым, але нельзя сказать, что у нас теперь есть выбор. И уреште можно сказать, что выбору и не было. Я думаю, что Беларусь теперь мае оппозицию, якая зауважная, якую можно побачить. Люди объединяются. Тому это робится нашмат лепш, чем у Румынии 90-х. Проблемой Румынии была не только коммунистичная коррупция, але и то, что оппозиционные партии были настолько ж коррумпованы. Кто бы ни приходил во владу, и он просто выкористовывал на свою корысть систему ренты, створеною былими комуністами. Гэта ў значнай ступені адбылося і ва Украіне. Бо ва Украіне адбываліся дэмакратычныя змены, але новыя людзі, якія прыходзілі ва ўладу, паводзілі сябе вельмі падобна. Калі ствараецца сістэма рэнтаў, вельмі прывабна браць яе ў спадчыну, а не знішчаць. Таму праграма апазіцыі павінна быць вельмі падобнай да таго, што ў Грузіі зрабіў Саакашвілі і што на пачатку выклікала даволі вялікі супраціў. Гэта значыць, я не буду мяняць іх атрымальнікаў выгады на сваіх атрымальнікаў выгады, а я лібералізую доступ да гэтых выгадаў. Калі недзе сапраўды шмат карупцыі, напрыклад, пры паступленні ва ўніверсітэты, я проста лібералізую доступ, а не прызначу некалькі новых людзей, якія будуць гэты доступ кантраляваць.
Open to everybody. That is the way. Open economic opportunities do administrative.
Зрабіце эканамічныя магчымасці даступнымі для ўсіх. Спрасціце адміністрацыйныя працэдуры. Прыбярыце ўсіх гэтых людзей, якія маюць права даваць мноства дазволаў, каб ішло эканамічнае і адміністрацыйнае жыццё. Бо гэта якраз тыя людзі, якія вымагаюць хабары. І ўся гэтая сістэма ўзгадненняў якраз і прымушае людзей да хабару. Лібералізуйце і спрасціце адміністрацыю. Мне здаецца, гэта якраз тое, што дазваляе дасягнуць нейкага прагрэсу.
У 90-е гады вы працавалі рэдактарам на грамадскай тэлевізіі ў Румыніі. Ці быў гэта добры досвід і ці ёсць нейкія рэчы, з якіх можна навучыцца, калі Беларусь будзе рэфармаваць дзяржаўную тэлевізію?
Well, again, thank you for this question. Public television, it's a very unhappy...
Ногу ж дякую за пытанне. Грамадскае тэлебачанне – гэта вельмі сумная гісторія ва ўсім свеце. Цяпер нават BBC ў цяжкай сітуацыі. Але ў мяне там былі добрыя моманты і кепскія моманты. Мне здаецца, што было два галоўныя дасягнення. Па-першае, я была тым чалавекам, які здолеў публічна звольніць вядоўцаў, якія засталіся з часоў Чаўшэску. Людзей, якія казалі, што тыя, хто пачаў рэвалюцыю ў Тымішаары, былі насамрэч арабскімі тэрарыстамі.
Яны ў 90-е казалі пра арабскіх тэрарыстаў.
Yeah, in 1989, December 1989, we already had the Arab terrorists to blame for everything.
Так, і ўжо ў 89-м годзе можна было ўсё валіць на арабскіх тэрарыстаў. Я паказала, што гэта можна зрабіць, што можна пазбавіцца ад гэтай жахлівай прапаганды з мінулага. А была другая рэч, якую я здолела зрабіць там з надзвычайнай камандай маладых людзей, якіх я здолела сабраць і даць ім сапраўдныя паўнамоцтвы. Калі я прыйшла на тэлевізію, якраз у разгары была вайна ў былой Югославіі, і румынская грамадская тэлевізія была цалкам палкам на баку Спадара Мілошевича, сербскага диктатора, якого потым судзілі за геноцид у міжнародным суде у Гаазе. Для нас было важно гэта спыніць. За гэтым стаяло вельмі яснае абгрунтаванне. У нас даволі вялікая вугорская меншасць, былыя камуністы здолелі заставацца ва ўладзе так доўга, гуляючы картай нацыяналізму. Яны палохалі людзей вугорскай меншасцю, паказваючы на Югославію. Таму, калі я прыйшла на тэлевізію, большасць людзей у пытаннях казалі, што ў краіне канфлікт паміж румынамі і вугорцамі. Калі я сыходзіла з пасады, у такіх апытаннях гэта была ўжо меншасць. Я змагла гэта зрабіць з дапамогай маладых рэдактараў, якія замест таго, каб раздзьмуваць канфлікт, здолелі дэманстраваць іншую мадэль міжнацыянальных адносінаў, мірных адносінаў у нармальнай краіне. Those were the good things. Otherwise, all the corruption and everything that I found there. Вот это были добрые речи. У остатнем вся тая коррупция, якую я заспела, калі пришла на посаду, и якую здолела часово обмежовать, обновилася одразу после моего сыходу. И мне здаецца, что она дагэтуль там, хоть зменшыўся уплыў. Бо у той час телевизор глядели миллионы людей. Это была амаль монополия. А сегодня, после либерализации телевизии и дигитализации, это только один из незначных гульцов. Але пры гэтым кожны новы ўрад звальняе старое кіраўніцтва тэлевізіі і радыё і прызначае сваіх людзей. Consider that they're authorized to fire the leadership and appoint
their own. Well, you already mentioned Вы ўжо згадалі сітуацыю з этнічнымі меншасцямі. Наколькі я разумею, падзеі ў Тэмішаары пачаліся пасля таго, як улады паспрабавалі выселіць святара, які быў не толькі вугорцам, але таксама прадстаўніком рэлігійнай меншасці, пратэстантам.
Religiously different from the majority of
He was a Lutheran in an Eastern Orthodox.
He was a Protestant.
Так, ён быў лютэранінам у пераважна праваслаўнай краіне. Тэмішаара – незвычайнае месца. Яна належыць да румынскага рэгіёну Банат, які заўсёды быў вельмі шматкультурны. У той час, як Трансільванія, большы рэгіён, заўсёды была прадметам спрэчак. Там стагоддзямі жылі румыны, вугорцы і саксонцы – старажытная германская група. Пасля 90-го году немцы пакінулі рэгіён і пераехалі ў Нямеччыну. Магчыма, яны баяліся вяртання Чаўшэску ці нейкіх іншых прычын. Гэта была сапраўдная трагедыя. У Трансільваніі засталіся толькі румыны і вугорцы, паміж якімі заўсёды была канкурэнцыя, хоць сёння румыны складаюць вельмі значную большасць. Вось чаму на пачатку 90-х у Трансільваніі было вялікае напружанне ў адрозненні ад Тэмішаары.
But we managed to solve this. So this was a really, really big achievement.
Але мы здолелі развязаць гэтую праблему. Вялікім дасягненнем было тое, што ў 90-е і антыкамуністы, і былыя камуністы заўсёды стваралі ўрады разам з вугорскай партыяй. Гэтая этнічная вугорская партыя ў нейкі момант зрабілася вырашальнай. Бо румынскія партыі самі па сабе не маглі набраць 50%. Гэта не мадэль з падручніка, хутчэй сітуацыйная палітычная мадэль. Але яна добрая, бо дазваляла ўключыць меншасці ва ўрадавыя кааліцыі. Гэта працягвалася прынамсі 10 гадоў і прывучыла людзей да таго, што меншасці таксама робяцца часткай ўраду і што мы ўсе дзейнічаем разам. І сітуацыя застаецца някепскай, нягледзячы на кіраўніка вугоршчыны Віктара Орбана, які пераважна распальвае канфлікт, а не спрабуе спрыяць прымірэнню.
That's actually what I was going to ask. But Mr. Lukashenko is trying to
Я якраз хацеў спытаць, гаспадар Лукашэнка спрабуе выставіць ворагамі Захад увогуле, але асаблівы акцэнт робіць на Польшчу, якая нібыта хоча анексаваць заходнюю Беларусь. Таксама ворагам выставляецца Літва, хоць і ў меншай ступені, бо ў Беларусі не так шмат літоўцаў, але даволі шмат палякаў. Якой была б вашая парада апазіцыі і людзям увогуле, як супрацьстаяць такой рыторыцы?
Well, I think that people should simply point that would European Union be, an empire which seeks to annex territories?
Я думаю, што людзям варта проста паглядзець, ці Еўразіяз гэта такая імперія, якая хоча анексаваць тэрыторыі. Мы б такое ўжо зрабілі, каб гэта было так. Еўразіяз насамрэч называюць неахвочай імперіяй. Еўразіяз не хоча больш тэрыторыяў, ні краінаў, ні рэгіёнаў. Каля Румынія ёсць Малдова. Чаму Румынія не анексавала Малдову, калі яно так працуе? Мы такога не робім. Украіна таксама мае памежныя тэрыторыі з Польшчай, але ніколі не было гаворкі ні пра што іншае, акрамя дапамогі Украіне з боку Польшчы. Дапамогі Україні ў дэмакратызацыі, еўрапеізацыі і ў тым, каб быць галоўнымі сябрамі. Польша робіць менавіта гэта. Еўразіяз так не пашыраецца. Ён пашыраецца сацыялізацыяй, спрабуючы пашырыць свае правілы паза свае межы. Ён спрабуе заахвоціць людзей рабіць рэчы па-еўрапейску, пашыраючы рынкі, а не захопліваючы тэрыторыі. Мы не хочам новых тэрыторый. Палітыка Брусэлю ў тым, што мы нават не хочам даваць асобныя пашпарты канкрэтным людзям, не кажучы пра тое, каб шмат людзей далучаліся да еўразвязу. Гэта пярэчыць палітыцы і інтарэсам еўразвязу. Еўразвяз вельмі замкнёны на сабе.
Наколькі вы сачылі за падзеямі ў Беларусі пасля выбараў у жніўні 2020 году?
Вядома ж, я падпісвала ўсе петыцыі ў падтрымку Беларусі, і я сачу за падзеямі, але я ні ў якім разе не эксперт па Беларусі.
Yes, but still...
Але нават калі вы не называеце сябе экспертам, магчыма, вы маеце нейкія парады для тых людзей, якія цяпер змагаюцца ў Беларусі і спрабуюць супрацьстаяць цяперашняй уладзе. Бо пасля агромністай першапачатковай хвалі пратэстаў, калі стала відавочным, што большасць не падтрымлівае рэжым Лукашэнкі, улады здолелі здушыць гэтую хвалю гвалтам і запалохваннем. З вашага досведу палітолага, які вывучае рэжымы, што спрабуюць кіраваць з дапамогай сілы і запалохвання, што б вы параілі тым, хто гэтаму супрацьстаіць?
Well, first I must absolutely congratulate. I mean, I watched there were these splendid demonstrations.
Па-першае, я б хацела павіншаваць, бо я назірала за гэтымі фантастычнымі дэманстрацыямі ў Беларусі, якія працягваліся столькі дзён, столькі тыдняў. Гэта сапраўды вельмі ўражвае. Таксама здаецца, што ёсць лідары, а людзі маюць здольнасць знаходзіць новых лідараў, нават калі ранейшым лідарам даводзіцца пакінуць краіну, ці яны трапляюць пад ціск. Відавочна, што прычына, чаму беларусы не перамаглі, не ў тым, што яны нешта зрабілі няправільна. Просто цяпер неспрыяльны момант. Вы можаце пабачыць, што адбываецца ў Расіі з Навальным і што адбываецца ў іншых частках свету. Цяпер, у адрозненне ад 90-го году, момант, калі дыктатары
мацнейшыя.
І для гэтага ёсць вельмі сур'ёзныя прычыны. Працягваецца пандэмія, Брусэль выглядае слабейшым, чым быў раней. Варта прызнаць, да крызісу еўра 2008 году еўразвяз выглядаў мацнейшым. Злучаныя Штаты былі ў пераходным перыядзе. Гэты пераход ад Трампа да Байдена быў абсалютна ідэальным часам для дыктатараў рабіць розную лухту. І яны гэта рабілі, не толькі ў Беларусі. Бо было ясна, што Захад не аб'яднаны, не на варце і не дзейнічае моцна і разам. Але гэта памяняецца. У Вашынгтоне новая адміністрацыя і будзе больш ясная палітыка ў падтрымку дэмакратыі. Я ведаю некаторых людзей з гэтай адміністрацыі з мінулых часоў, і я абсалютна ўпэўненая, што Захад збярэцца для супольных дзеянняў. Таму абставіны будуць лепшымі. Іншае пытанне, што могуць зрабіць людзі, каб падрыхтавацца да лепшых абставінаў. І тут я думаю пра дзве рэчы. Па-першае, досвед паказвае, што для таго, каб зрынуць рэжым, найважнейшым фактарам з'яўляюцца страйкі. Калі гэта магчыма, дэманстрацыі павінны суправаджацца стратэгічнымі страйкамі. Падрыхтоўка да іх можа заняць шмат часу, калі не ўсе групы аднолькава незадаволеныя Лукашэнкам. Трэба дамаўляцца з прафсаюзамі і з людзьмі, якія маюць магчымасць паралізаваць рэжым стратэгічнымі страйкамі. І страйкаваць трэба ў больш спрыяльны момант. Я ўпэўненая, што такія спрыяльныя моманты з'явяцца. Другая рэч, трэба рыхтавацца да пераходу ўлады. Гэта трэба падрыхтаваць вельмі добра. Зноўку ж, я дам прыклад Эстоніі. Калі людзі прыйшлі ва ўладу, яны ўжо мелі тэксты законаў. Законы пра тое, як адміністрацыйна рэарганізаваць краіну, пра тое, як перайсці ад грувасткай складанай сістэмы законаў, якая прыгнятала людзей, на простую адміністрацыйную сістэму з яснымі празрыстымі правіламі, якія зразумелыя для людзей. Не чакайце свайго прыходу ва ўладу, каб гэта зрабіць. Рабіце гэта цяпер. Гэта задача для недзяржаўных арганізацый і аналітычных цэнтраў. Гэта задача не для ўсіх. У некага добра атрымліваецца ладзіць дэманстрацыі, у некага страйкамы, але нейкія людзі ў аналітычных цэнтрах умеюць планаваць, і трэба гэта рабіць. Трэба стварыць план, што будзе зроблена за першыя 100 дзён новай улады, каб не пачынаць гэта рабіць пасля. І не думайце, што можна будзе паклікаць замежнікаў, якія будуць ведаць, як рэфармаваць Беларусь. Вы гэта ведаеце найлепш. Галоўныя урокі можна атрымаць у Эстоніі і ў Грузіі. Падумайце пра Грузію, якая была ў вельмі складаных абставінах. Там была грамадзянская вайна, былі страчаныя тэрыторыі, там было шмат расійскага ўплыву. Але ўрэшце, хоць у іх і сёння застаюцца праблемы, яны здолелі правесці адны з самых паспяховых пераўтварэнняў у свеце. Калі краіна з такімі сур'ёзнымі абмежаваннямі, як Грузія, можа зрабіць крокі наперад, дык я думаю, што шмат у чым Беларусь знаходзіцца ў лепшай сітуацыі, чым Грузія. Гэта гамагенная краіна, у якой няма вайны, няма вялікіх этнічных меншасцяў. Калі даводзіцца вінаваціць палякаў, дык гэта значыць, што сапраўды няма каго вінаваціць. Для большасці сітуацыя складанейшая, бо ёсць унутраныя ахвярныя казлы, на якіх спісваюць праблемы. Проста лепш падрыхтуйце гэтыя змены. І падрыхтоўка мае ісці адначасова з наўпроставымі дзеяннямі супраць рэжыму.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Добрый день, с вами Ганна Соус и канал «Свобода премиум». И сегодня у нас фантастичная гостья, оперная спевачка Маргарита Ляучук. И она же и отказная у народном антикризисном керавництве за питание культуры и национальной спадщины. Витаю, Маргарита.
Витаю, дороженечка.
Я вас слухала вельмі шмат у розных форматах. И скажу, что у кожным вы абсолютно розная, абсолютно натуральная. Я все хотела запытаться, який ваш вобраз сценичный вам самой наибольше отповедает. И вы, коли сольвик спеваете у джазовой версии дуэти с Аркеляном, ти коли погоню у литовским парламенте, ти три черепахи с Вольским, ти коли троллите я батяк, например, с Павуком. Ти на мітинги Тихановської, ті калі арію Джульєта, як би на класичній оперній сцені виконуєте. Якая ви там, от така, я розумію, що повсюль ви справжня, а якая, ну, найбільш ви у яким в образі?
А ви знаєте, я з дитинства, з маленства люблю вельми співати, тому співала у житті різні пісні, різні арії, партії виконувала. Я все люблю. Все, что я спеваю, это я все люблю. То, что мне не будет подобаться, я не буду спевать вогуле, николи. Тому только что люблю, то я спеваю. А лишь, конечно, есть, например, там оперы, мои любимые такие партии. Я вельми люблю спевать Кунигунду с оперетты Бернстайна «Кандид». И вельми люблю выконывать партию «Царицы ночи». Волшебная флейта Моцарта. Тобок, мне подобается розная музыка, розная арии, а лишь вот такие характерные я вельми-вельми люблю. Царыца ночи я такая ведьмарка, вот, Кунигунда я такая девчинка, некая такая вольнодумливая. Есть, коли есть такое слово в белорусской мове. Вот, тому все люблю. И песни, конечно же, на нашей родной белорусской мове, они гучать неяк по-особному. Неяк, видите, мне люди, некоторые пишут, что Маргарита, вот мы все переслухали в вашем выконании, а лишь вот белорусская мова неяк гучить у вас в песнях, неяк так першотно и с любовью. То бок чутно, что это ваша мова, и спевайте на белорусской. Тому мне зараз вельми подобается спевать на белорусской. Вот так.
Коли уявить, что мы 2020 год, соковик, 22 соковика, тебе могли бы уявить, что отбудется за этот год в Беларуси, что вы будете спевать на передвыборчих митингах, что вы вымушены будете поехать выехать с краины. Как бы вы зреагировали, коли бы вам это кто сказал?
Ай, ну як? Ну, да не броши ты, что ты кажешь такое? Я бы вот так вот отказала бы. Николи бы я не подумала, что я буду таким революционером, оппозиционером. Олеж, ну вось, житё такое. Подносить нам сюрпризы.
Что такое сатиричная творчесть у вас такая будет? Это абсолютно новое для вас? Ти ранее так само вы практиковали?
Не, ну, раней так само было, не что, ну, памятайте, я Шульшиншину перепевала у оперы, у академичной севы. А так, ну, я не ведала, что я буду заниматься политической сатирой, а лишь, ну, и у гэтым я круто собі відчуваю. Тому чому ні? Коли можна співати, я отак усе життя кажу, коли можна співати, що я буду співати. Ні важно, що там співати, лише співати. Це моя професія, це те, що я люблю. Я це люблю робити.
А як ви самі змінилися за гэтые 7-9 місяців, складаний драматичний 7-9 місяців, такий великий виклик для усіх? Що основне у вас змінилося?
Ой, ну я стала більш сентиментальною, коли можна так сказати. Я зараз можу плакати. Ось недавно я читала письмо політв'язня і плакала. Ну, не можу дочитати до кінця, тому що... Ну, все там переворачивается внутри, и все. Я начинаю раветь. И так само зараз песни, некоторые, коли ты спеваешь, например, там «Ави Мария» в прикладе Вольского, альбо «Куполинку» ту же самую, и все, ты начинаешь уже плакать. Ну, зараз вот именно это я кажу и про это, и все, и ком в горле. Потому что зараз гэтые песни... мають особливий такий сенс для всіх.
Я некілька років тому робила інтерв'ю з оперною сім'єю, була прима Маріїнського театру Марина Шагуч і дирижерка Олександр Хайндрава. Я їх запитала от з їх пункту гледження, які оперні арії могли б так ускосно характеризувати таких політиків, як Лукашенко, Путін, Трамп, Саакашвілі. Лукашенко і вони пропонували Годунова, не сна, ні змученої душі. Так, ні віддиха, змученої душі. Для Путіна арії не знайшли, для Саакашвілі Фігара, для Трампа Фальстафа. На ваш погляд, от які оперні арії пасують, ну, не антигероям, а героям Білоруської революції?
Героям? Ой, слухайте, ну, треба думати. Да, так, не ведаю, слухайте, треба так ось перелопатити усі оперні арії, каб...
Вот це Світлана Тихановська, яка б, наприклад, могла бути.
Ой, ну не ведаю, слухайте, ну зараз буду думати вельми шмат часу, тому давайте я подумаю і вам потім у лічку напишу.
А коли б про антигероя ці напрацювали яны на арію, ну той же Лукашенко?
Так само треба думати. Слухайте, це таке питання, ви мені сказали, я зараз скажу нешта от балди, а там буде некий другий смисл. Ні, сенс. Не треба. Не треба їх у оперу.
Ну, подобную речь мне сказал только дотычно литературы Борис Пастернак, выдавец. Коли мы с ним говорили, я пыталась его с какими там литературными персонажами, злодеями, антигероями можно поравновать вот теперешних керовников, так он как бы про высокую литературу не вырашил не поравновать, ни с Достоевским, ни с Толстым, а ну, некие подлетки в литературе и Максима.
Ну, вот я так само думаю, что, может, не треба.
Как раз в вашем сатиричном формате наилепей, напевно, так?
Так, нехай они будут там, не треба их в оперу. А в вогуле Александр Егорович николи не ходил в оперу, тому и не треба его поравновать.
Николи не ходил? Николи?
Не.
А чим ви гэта тлумачыце?
Ну, тым, што ён любіць толькі хакей, і ўсё. Калі б любіў оперу, то б хадзіў бы ў оперу. І ўсё было б у нас добра з заробкамі у сферы культуры. А так, калі чалавек не любіць гэтага, так толькі хакей і спорт.
Ілля Сільчуков, мы з ім размаўлялі, ён кажа, ягоная мара, каб у Беларусі была шмат оперных тэатраў, 4, 5, 6, може і 10. Так це така його велика мара. Яка ваша мара, що дотична розвиття оперної культури?
Це було б круто, звісно. Нам би з одним спочатку справитися. Ні, ну, повинна, ну, хоча б 2-3 бути, каб була конкуренція. Тому що у нас він один, і все такі розслаблені, помірковано повольні. Нічого не треба робити, ні з ким не треба конкурувати. А вось, по гэтаму, ну, 2-3. Няхай будзе у перспектыве. Ну, я думаю, што будзе.
Цяпер для оперных спевакоў праз пандэмію непросты час. Ну, у вашым выпадку да таго, што дадаўся вымушаны ад'езд. Як вы бачыце сваю прафесійную кар'еру далей? Ну, пакуль вы ў Вільні знаходзіцеся, пакуль тэатры закрытыя, так? А як вы бачыце, што вы будзеце рабіць? з пункту гледжання професійного опернага виконання?
Ну, я такий позитивчик, тому я думаю, що це все скончиться на конт ковіду і всього цього останнього. І все буде добре, всі будуть працювати. Почнеться некий новий такий етап у нас. Тому все буде добре. Треба тільки почекати. Ну, окей, ми вже год так живемо. Ну, нічого страшного, поживемо ще. Ось я, наприклад, знайшла себе у іншому некому жанрі. Так? Ось, тому... А що робити оперним співакам, я не ведаю. Мені їх шкода вельми, тому що коли тільки опера, ось побачите, що може бути, так? Коли ти тільки у одним напрямку. Ось, тому для мене, ну, нічого страшного, я знайду себе у іншим. Аби мені було для кого співати і які пісні.
А я хотіла згадати, зовсім випадково довідалася, що ви колісьці були на гала-вечері у ресторації «Лебяжит», тоді, коли там був Олександр Лукашенко. Можете згадати, що там відбувалося? Ну, і ввогалі, яке було ваше ставлення до його? От ви ж в одній залі фактично знаходились, може, навіть контактували. Так. Як воно змінилося?
Так, ну, мене запросили туди, я навіть не ведала, куди я йду. Просто мені потеліла Наталія Айсмонт і сказала, що приходьте, коли ласка, ми вас запрошаємо. Я не почула куди, але ж я зрозуміла, що мені не потрібно буде співати, це просто некий там, некий вечера. Ось. Ну і я прийшла, і що цікаво, що у нас не забирали телефони. Я потім це вже так подумала, а тим, що коли з Лукашенком ти там зустрікаєшся, то у тебе відбирають телефон. Ось, а там нічого такого не було, ось, тому я усе здимала, все здимала, що відбувалося там, тому що я пострашила, кажу, що ну, а що відбувається? Тут відкриття ресторану, я така, ну ок, треба все поснімати, ось, і все, я все здимала, а потім неяк, ось, хоп, і Лукашенко, і я його зняла так само, а потім вже зрозуміла, що гэта было інкогніта, і нельга было яго здымаць. Але ж усе бачылі, што я здымаю, так? Ніхто мне нічога не сказав. Ось, тому я трошечки яго здала. Што ён гутаў?
Якая там музыка гучала, так? Якая музыка, напрыклад?
Ай, ну розная музыка. Ну, Джей Морс тады граў, і цыгані пелі. Ось, тому це не толкай група, так? Ёсць у нас такая група, це не толкай. Я вже не пам'ятаю. Білоруська наша. А хто там ще був? Ну, і там гості співали ніякі пісні. Ось, я не співала, я тільки танчила. І все. І ми з ними розмовляли так само. Ось, і я його запросила на оперу, тому що у мене хутко повинна була бути Травіата в Верді, співала у Великому театрі. І я його просто запросила. І він такий, да, я прийду, і... Конечно, не прийшов, тому що опера мене не любить.
Як мінялося ваше ставлення до його?
Мені нічого дреного не робив, тому ну, я з ним просто як з чоловіком розмовляла. І все, не було такого там, що... Усі там, звісно, молилися на його, і прям такі глаза були. Вот же. А я спокійно, ну як з обичним чоловіком.
Так, отримлюється, трапили у некое найближче коло, і шмат там людей було з таким от, ну, критичним ставленням, бо ви ведали, хто він і що він, так?
А ми, ведаєте, тоді я увогуле політикою не цікавилася, мені не було цікаво, що там відбувається, і хто там злочинця, і все таке, ведаєте. Тому я тільки співала, і все. А, ну, зараз, звісно, я не буду для їх співати. Все змінилося.
А що б ви сказали, як раптом трапили на таку імпрезу для вузького кола?
Ой, ну я б сошла. Зараз я б сошла.
Ти проспівали нечто з красной зелені?
Ну, може бути, так.
Ви тепер справжні зорки Ютубу з Андреєм Павуком. Як все почалося? Як збираєтеся це протягувати? Ну, просто якби сотні тисяч людей, мільйони захопляються тим, що ви тепер робите.
Так, нам вельми-вельми приємно. Ну, так зарилося, але ж так склався льос. Ведаєте, що у нас так ось разом ми опинулися. Ну, творчі плани у нас вельми классные, и вот сегодня мы будем собираться и нечто записывать, тому что хутка день воли, треба подтримать, натхнить белорусов. Вот, тому будем только наперед, только у будущего глядеть. Ну, а покуль разом будем мы с Андреем. Так что чекайте новых премьер, новых песен. Будем вас натхнять.
Удалі вельмі сатырычны адказ на гурт, які БТ вырашыў адправіць на Еўравізію. А ці думалі пра магчымасць удзелу, ну, як прадстаўнікоў неафіцыйнай, вольнай Беларусі, так? Вот, калі б такая магчымасць была, я разумею, што тэхнічна гэта вельмі складана, але тым не менш, ці хацелі б вы выступіць на Еўравізіі, з якой кампазіцыі? Ну, у сапраўдных спеваков такое вельмі скептычнае стаўленне, што да гэтага конкурсу песні, але тым не менш.
А, ну якое скептычнае, яны ўсе б хацелі выступіць. Ведаеце, зайздрасць. Ну, калі беларусы гэтага захочуць у нашай новай краіне, так чаму б і не? Вы б з радасцю. Але ж павук кажа, не, я не паеду. Я табе напішу песню, а ты едзь. Я кажу, а я адна не паеду. Я толькі з табой. Не, ну гэта ж мы ўсё смех. Але ж, а чаму б не? Ну паедзем. Паглядзім, што з гэтага можа адбыцца. Калі толькі захочуць беларусы. Самі мы не будзем рвацца. Але ж яны ўжо хочуць.
Там нейкія
пытанкі ўжо робяць, там пішуць, давайце на Еўрабачанне. Ну, окей. Толькі калі вы, даражэнечка, захочаце. Мы паедзем. З радасці.
От, як многі кажуць, максімальна слушны адказ на тое, што адбываецца ў Беларусі, вот это такая сатыра, якую вы выкарыстоўваеце, калі вы абсмейваеце, калі вы іранічна ставіцеся да рэчаў, ну, пра якія часам і гаварыць цяжка, бо шмат лёсаў паламана, вельмі складаная сітуацыя. Но акрамя такога сатырычнага адказу у вас ёсць і вельмі сур'ёзная праца ў складзе народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Павла Латушкі. Раскажыце, калі ласка, вот на чым цяпер вы сканцэнтраваныя?
Слухайце, ну гэта, канешне, вельмі складана праца. Для мяне, як для опернай спявачкі, увогуле, гэта вельмі складана. Вось, але ж зараз добра, што ў мяне, ў нас ёсць вельмі добрая каманда, класная. Яны ўсе прафесіяналы, таму вось Ніколай Халезін, дзякую яму вялікі, ён адказвае зараз за рэформы новай Беларусі. Вось, і а я як... Ну, я как эксперт, не могу сказать, что я прям там лидер, я могу некое там видео записать, неяк там подтримать некую инициативу, так вот, что я робила там, читала письма политвязню. Вось, и, ну, як эксперт больш, але ж я творчая, творчая такая жанчына, тому я не политик. Ведаце, як это у сказкі гэтай. Я не волшебнік, я толькі вучуся. Я не палітык, я толькі вучуся ім быць. Таму мне вельмі цяжка. Але ж я хачу больш спяваць і больш творчасцю займацца. Таму мне як так вось гэтыя два направлення гэтых я не пытаюсь так вось іх разам, але ж творчасць перамагае, канешне.
Думаю, вам аудыторія вельмі удзячная за тую творчасць, якую вы прадстаўляеце. Ну, тут велізарная колькасць творчых людзей у Беларусі страцілі працу, яны спазналі рэпрэсіі пра сваю грамадзянскую пазіцыю. З вашого пункту гледжання, якой сферы культуры сітуацыя найбольш катастрафічная цяпер і каму найбольш патрэбная дапамога?
Я думаю, што музыкам іх зараз пачалі так. Мне вельмі шкада. Але ж фонд культурнай салідарнасці падтрымлівае музыкаў і ўсіх культурных дзеячаў. Таму ім вялікі дзякуй, яны робяць шмат працы. І я вельмі ўдзячна Сергею Будкіну, Александру Чахоўскаму за тое, што яны такую работу праводзяць. Дзякуй ім вялікі. І НАУ з імі цесна кантактуе, таму дзякуй усім. Хто падтрымлівае нашых артыстаў і музыкаў, і нашых культурных дзеячаў.
У новогоднім звароце вы казалі, што 2021 год мае быць годам перамогі. Цяпер некалькі дзён да дня волі, і вы кажаце, што вы рыхтуеце якраз для беларусаў кампазіцыю. Які ваш творчы, які ваш грамадзянскі настрой у гэты першы месяц вясны? Што вам хочацца спяваць, што хочацца рабіць? Як вы глядзіце ў будучыню?
Я толькі з пазітывам гляджу ў будучыню. Я веру ў свае сны. Яны у мяне вельмі такія пазітыўныя, і я ведаю, што ўсё будзе добра пры канцы. Я ведаю, калі. Я нават ведаеце, што я такая вучуся ўсё візуалізіраваць, таму што гэта мне вельмі-вельмі дапамагае ў жыцці. Візуалізацыя. Таму я нават паставіла дзень, калі мы пераможам. Код на телефон, пін-код, пароль. Ось, і я думаю, што менавіта ў гэты дзень мы пераможам.
Раскрыць, калі ласка, які
ваш дзень. Гэта будзе хутка. А калі я скажу, можа, не пераможам. Гэта, я думаю, што будзе ў маі.
Цяпер многія ў сувязі з галасаваннем, якое ідзе на платформе «Голас», гавораць, ну, будзе 3 мільёны, я б валасы пагалю, хтосьці на дварот кажа, што вы зробіце не тое, калі ў галасаванні будзе 3 мільёны, ці 5 мільёнаў, ці колькі, а калі вы пераможам, акрамя таго, што вы зойдзеце на гэты дзень, што вы зробіце ў гэты дзень?
Ой, Боже, я не ведаю, што будзе. Думаю, что буду плакать, конечно, и телефоновать усім, и усёй своей семье, матулі, папе, татулечку моему, и приеду просто домой, возьму все свои тут сумки, пакеты, и поеду до хаты одразу ж.
Какая будет первая песня, якую вы будете спевать?
Ай, не ведаю, якая. Я навод не думала про гэта. Ай, будзе душа ў мяне ставаць, і неважна, якую песню. Просто я думаю, што мы... А можа і будзем ставаць «Разбуры турмы-муры», толькі гэта будзе на «Разбурылі турмы-муры» ўжо. Будзе мяняць тэкст.
Дзякуй вялікі, гэта была оперная спявачка Маргарыта Ляўчук, якая будзе спяваць у дзень перамогі «Разбурылі турмы-муры». Дзякуй вялікі, усяго найлепшых.
Жыве.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.